Наступного дня Каповий дав мені самостійну роботу. Тут уже треба було проявити свої вміння. На щастя, то не було ще складне, і при допомозі Чесіка у мене вийшло не зле. Також того дня ми влаштували до столярні Славка, оскільки Капе саме шукав різьбера. І я та ще один колега замовили за нього слово. Через кілька днів Чесік отримав нове завдання. Прикріплений до його верстата, я допомагав виконувати роботу, дотримуючись вказівок. Він був мною цілком задоволений. Утім, незадоволеним виявився Каповий, якому не сподобалось, як Чесік виконав столярне завдання. І обидва ми з тріском вилетіли зі столярні. Майстер Чесік та я, його помічник. Важким ранком розпочався для нас день із тачками. Стояв сильний мороз. Утім, біг рисю не давав нам відчути холоду. А от із силами було гірше. Чесік, який уже певний час працював у столярні, набрався більше сил. Я ж, отримавши лише кілька днів перепочинку в теплі, мав їх небагато. Але ж це не був наш перший день ув'язнення, тому Чесікові вдалося вирватися ще до полудня, мені – після обіду. Ми злиняли на інші роботи. Мали вже свої ходи у таборі. День якось минув. Але що далі? Чесік не повернувся до малої столярні. Я зустрів його пізніше деінде. Але Вестрих, видно, зайнявся моєю особою поважно. Поінформував мене через Фреда, капітан 8, що я маю завтра вранці, після перевірки, прийти до столярні. Наступного дня він пояснив Каповому столярні, що я виконував лише вказівки Чесіка, що я хороший столяр, і Капо погодився, щоб я працював далі. І аби не наразитися ще раз, Вестрих вигадав столярську працю поза столярнею. Тут Каповий наглядав за роботою майстрів, за їхніми рухами. Тож Вестрих відправив мене до п'ятого блока, в розпорядження блокового Балтосінського, і сказав йому, що я можу йому для блока зробити решітки для витирання ніг, ящик для вугілля, полагодити віконну раму і виконати інші дрібні роботи, для яких не треба бути надзвичайним столяром. Крім того, просив Балтосінського, щоб він беріг мене, і підгодовував, бо це може в майбутньому згодитись, оскільки я непроста особа. В п'ятому блоці я працював у другій залі, господарем якої був Стасик Полковський з Варшави, перукар. Виконував згадані столярні роботи. Ремонтував також або робив із принесених старих частин зі столярні нові тумбочки для блокових. Мене там підгодовували. Балтосінський присилав миску супу на добавку, і я став набиратися сил. Так я працював протягом грудня і на початку січня 1941 року, аж до інциденту з Лео, який опишу далі. Закінчувався 1940 рік. Утім, перш ніж я перейду до 1941-го, хотів би додати кілька епізодів з табору ще 40-го року. Звірства німецьких хатів, які давали вихід збоченим інстинктам виродків, злодіїв, що раніше вже кілька років сиділи в німецьких в'язницях, а нині становили нашу владу в Освенцимі, проявлялись у найрізноманітніший спосіб. У штрафних команд кати розважалися, розбиваючи яєчка переважно євреям дерев'яним молотком на пеньку. Есесівець на кличку Перлинка тренував свого собаку, схожого на вовка, нападати на людей, використовуючи для цього людський матеріал, який тут жодним чином нікого не обходив. Вовк кидався на в'язнів, що пробігали мимо під час праці, валив ослаблені жертви, вгризався в тіла, рвав зубами, відгризав статеві органи, душив за горло. Перший в'язень, який утік з Освенцима через одинарну тоді дротяну загорожу, ще не підключену до електричного струму, звався Тадеуш Війовський. Влада розлютувалася. Після того, як на перекличці виявили відсутність одного в'язня, з метою покарання цілий табір протягом 15 годин тримали на плацу за командою Струнко. Можна домислитися, що ніхто не витримав стояти Струнко. Під кінець акції стан людей без їжі, без можливості вийти в туалет, був плачевний. Між рядами бігали есесівці і капо, б'ючи кійками тих, що не могли стояти. Деякі просто мліли від перевтоми. На втручання німецького лікаря комендант табору відповів: «Нехай здихають. Як половина здохне, тоді скажу вільно». Тоді лікар почав ходити між шеренгами і намовляти в'язнів лягти. Коли значна маса людей лежала на землі, а капові вже не мали охоти бити їх, оголошено було кінець стояння. В наступні місяці займались огорожею. Поставили другу, з дроту, навколо першої, на відстані кількох метрів. Із двох боків, за дротяною огорожею, збудували високий паркан із цементу, який позбавив можливості бачити ззовні, що відбувається всередині. Значно пізніше пустили дротом електричний струм високої напруги.